Хрысціянін павінен звяртацца да Бога з адвагай, нават з настойлівасцю, як Абрагам, які бараніў садом ад разбурэння, сказаў папа Францішак падчас ранішняй святой імшы ў капліцы дому святой Марты 1 ліпеня. У сваёй гамілі пантыфік паразважаў над урыўкам з першай кнігі валадарстваў. Абрагам адчуваў сабе сілу, каб пагутарыць сам-насам з панам, і імкнуўся абараніць гэты горад. Патлумачыў пантыфік і дадаў, што Абрагам гаварыў з панам з настойлівасцю. Папа нагадаў, што сам Езус нам кажа, што мы павінны моцна ўпрошваць, як, напрыклад, удава суддзю, ці як той чалавек, які прыйшоў ноччу і настойліва стукаўся ў дзверы сябра. Так нас навучае Езус, які хваліць сірафінікійскую жанчыну, якая настойліва просіць у яго аздараўлення для сваёй дачкі, сказаў папа. Паводле святого айца, настойлівасць, нават калі дакучае, гэта малітва. Яна стамляе, гэта праўда, але гэта малітва, дзякуючы якой мы можам атрымаць ласку і дараванне ў Бога, сказаў святы айцец.
Convincere al Signore con le proprie virtù del Signore. È quello bello, L'esposizione d'Abramo va
Пераканаць пана праз цноты, ўласцівы яму самому, гэта выдатна. Просьба Абрагама кранае сэрца Бога, і Езус вучыць нас таму ж. Наш нябесны Айцец ведае нашы справы. Айцец дасылае дождж і на справядлівых, і на грэшнікаў. Таксама і сонца на справядлівых і грэшнікаў. Упрошваць значыць весці перамовы з панам, нават з пагрозай апынуцца ў невыгодным становішчы перад ім. Упрошваць гэта славіць пана ў яго дабрачыннасцях і казаць яму, каб гэтыя прыгожыя рэчы паслаў на нас. І ён вельмі міласэрны, вельмі добры, таму дапаможа нам.
Nelle sue cose belle che ha e dirle che queste cose belle ci le mandi a noi se lui è tanto misericordioso tanto buono che ci aiuti.
На заканчэнне папа заклікаў вернікаў, каб сёння ўзялі ў рукі Біблію і ўважліва аднесліся да 102-го псальма, які чытаецца падчас сённяшняй святой імшы.